Hata yule al-Musa yule mshia aliyetoka katika ushia katika kitabu lillahi thumma lit-tarikh anaielezea al-Kufa namna ilivyo na yale walioyashuhudia wako wadogo. Manake anasema nini? Anasema baba yangu amshawahi kumchukua msunni, amemkaribisha tu mtu, amekutana naye huko sokoni tu, madhehebu ya sunni, amekuja naye nyumbani, anasema tumekula asha. Alipomuuliza akamwambia kwamba mimi ni sunni, anasema asubuhi ameosha mpaka magodoro aliyolalia na mkeka alionyacha na vile vyombo vimetakaswa kama vile anavyoosha najisi ya mbwa, kwa sababu sunni, mjue kwamba mbwa ana thamani kuliko sunni mbele ya Shia. Hata ukisoma katika vitabu na umu mtakuta katika risala, ukimuua sunni na ukimuua mbwa, kafara dia ya kumuua mbwa ni kubwa kuliko sunni. Na mshia akimwita mshia mwenzie kwamba wewe sunni, anatiwa adabu na anatakiwa alipe fidia. Kwa nini amwita sunni? Mtaona pia mtu ameandika. Msichukulie jambo mkola kama maskhara tunavyozungumza kwamba hao ni wa pesa hao. Unajua hapa pana ubishi wa Saudia na ubishi wa Irani. Wewe umesoma kitabu gani ukaona maneno hayo? Wewe uliposoma, kama uko upo upo, takwazia sasa. Tuzungumzie sisi dini iliyo ndani ya vitabu vyao inavyozungumza. Miaka kadhaa huko imepita huko nyuma, mingi kidogo, kama 2015 2016, pale Kimara pale tulifanya muhadhara kuhusu mambo ya Shia. Kijana mmoja katika wale wanaolipiwa ada huko vyuoni akasema hayo uliyosema si kweli. Mimi nikaambia nakuruhusu kaa kwenye kiti hichi hapa, waambie watu kitabu kimoja tu cha kutegemewa kinasema kwamba sunni ni Muislamu. Kaa hapa kwenye kiti, waambie tutajie kikatafute kinachotegemewa kwamba mtu akiwa sunni ni Muislamu. Kwamba kama hivi tulivyo kwamba sisi ni Waislamu mbele ya jia, em kitafute kitabu hicho kiseme hivyo, kituelezee wasifu wetu kama sisi tulivyo hivi, alafu ni Waislamu. Bali ukisoma utakuta kwamba mtu mmoja alitia shaka kwamba mbona wale unasema ni maadui wa Al-Bait lakini sura zao nzuri, wamevaa vizuri, nikiwaona. Mmoja alikwenda kwa mmoja katika maimamu walivyosema, akasema ah, macho yetu sisi tofauti na macho yenu nyinyi, nyinyi mnavyoona tofauti na sisi, ngoja kwanza nikufanyie kitu. Akampangusa mkono wake usoni, mara naona kumbe nguruwe mbwa mule msikitini, yani kama hivi sisi ndio tunaonekana hivyo, kumbe hapa ndovu nani, basi msituni hapa sio. Afu akampangusa tena, anaona mashallah watu, asema sasa nishaelewa, kumbe kwa maana macho wanaonea wao sio macho wanaonea wafuasi. Hayo pia utayapata katika vitabu vya wakitaji. Nataka niulize swali, ushaona mabohora wanafanya dawa kuwalingania watu wa mabohora eh? Kwa nini wanafanya? Sababu ni kabila mpaka uzaliwe na wao, we haumu. Na wapo watu wapoto wengi tu wapo katika jini zao wafanyi dawa kutaka mtu uwe katika madhehebu yao, kwa sababu ni kabila mpaka uzaliwe nchi fulani na watu fulani ndio unakuwa. Kwa hiyo wanajua na kwa idadi ni ulimwenguni, wewe wala hakutaki, ishatosha. Waislamu ni wao tu. Kadhalika nataka wale watu wazima humu wa zamani, wale watu wazima watuambie, kwani kabla mapinduzi ya Irani hayajafanyika kulikuwa na mashia humu? Wale walikuwa madereva kwa Wahindi humu, waliambiwa waingie ushia wakati ule? Nazungumza au jambo hilo lilikuja wakati gani, kwamba Waafrika sasa watu weusi nao wanaruhusiwa sasa ruksa? Kuna kipindi kilikuwa si ruksa, afu kimekuja kipindi cha ruksa. hilo alihitaji kutafakari. Na nauliza wazee, tafakari halihitaji kutafakari? Inahitajia. Kwa hiyo haya mambo mengine yanaingia katikati katika maelezo yangu, lakini msitoke katika ile mambo. Najaribu kuonyesha ule ubaya ulio kwao na mtazamo wanaowatazama watu wengine. Kwa hiyo mtu akisimama akisema kuna watu misikitini wanasema kwamba wenzao makafiri, wanasema mashia makafiri, hawa hawajasoma. Sawa, tutakuwa tujasoma hayo maneno yanayosema hivyo, hatujasoma kweli. Lakini baina ya sunni na shia, aliyeanza kumkufurisha mwenzie ni nani? Na ni nani? Kwa sababu Abu Bakar na Umar ni makafiri, hao ni watu wa linia si tulikuwepo huo usuni wenyewe ulikuwepo hiyo ni zamani. Maanake maaji ya majina yapo, yametumika wakati wa masahaba, kama Ahlusunna limetumika wakati wa masahaba, na majina mengine yapo kutokana na dhurufu na matukio yaliokuwa yanatokea, ikatumika hivyo. Hata alipoua Uthman, ikawa mtu ane mwenye itikadi nzuri kuhusu watawala akawa anaitwa Ahlusunna, anafahamika hivyo, jina limetumika hivyo. Lakini hiyo wakati wa Abubakar Siddiq likitumika? Halikutumika hivyo. Haya, huyo wakati huo amemrithi mtume tu, wakati huo khilafa kafiri tayari, waliokuja wote wenye utaratibu kama ule wanaendeleza ule ukafiri. Hilo mlitambue. Ndio maana Shia wanasema lau bila Abubakari kuchaguliwa Sakifa siku ile angemwachia Huseni, haya matatizo duniani yasije kuwepo. Hivi vita mnavyoviona vuru, tatizo ni kule kuchaguliwa Abubakari pale, ndio tatizo lote mnayoona Waislamu inatusibu. Tatizo kwetu sisi amelianza nani? Khalifa wetu wa kwanza, hatuwezi kusalimika. Ndio aliyemwanza mwenzie ni nani? Na baina ya sunni na wao, aliyeanza kumwambia mzee kafiri nani? Sasa kwa hiyo isiye kama mambo ya watu kwenye media na kuambiwa maneno, alafu mtu kona kweli bwana, mimi ndio maana bwana ninaona mimi niwe mtu wa kawaida tu mwenyewe, mimi wala siingilie mambo ya mtu wa kawaida tu. Hiyo kawaida nayo ni tatizo lingine, sababu utakuwa umeunda kundi la tatu la kawaida, kundi la watu wa kawaida. Hilo kundi la watu wa kawaida ni kundi lingine la tatu, bora utafute moja katika yale mawili yapungue. Ukiunda kundi la kawaida, kuna watu wengine wa kawaida, kwamba mimi huku kwangu na huku kwangu, kama Abubakari mwana mwingine namtukana, mwana mwingine asema radhiallahu anhu, auoni ni tatizo hilo tena? Mara nyingine nasema Qurani iko sawa, mara nyingine nasema impungua, wewe uoni hilo ni tatizo? Usiliunde kundi la tatu ukaongeza tena balaa, tukalazimika kufanya miadhara mingine ya kuhusu makundi ya tatu. Sasa jifunze, fuatilia, jua, kwa sababu haya ni mambo baada ya kuondoka hapa kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala yatakuhusu. Unaweza ukaharibu ibada yako na Uislamu wako. Marabbuka, mola wako, ipi dini yako? Uislamu huu hutaki, ambao ni makafiri masahaba wote isipokuwa sita. Man nabiyuka, mtume wako ndio huyo aliyemwamkia Aisha mdhalimu. Itakuwa vipi? Utajibu vipi wewe? Una haja ya kujifunza, kwa sababu hata hayo maswali ya kaburini yanafungamana na haya mafunzo yetu pia, namna ya kujibu. Kwa hiyo lawama wale Ahlul Bait wanazipeleka kwa watu wa Al-Kufa, ndiyo washiriki wakubwa wa tukio la kumuua Al-Husayn. Kadhalik Umm Kulthum binti Ali radhiyallahu anhu, aliyule alikuwa mke wa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yeye aliwaambia maneno watu wa Al-Kufa. Ukisoma kitabu cha Mshia Abbas al-Qummi, kitabu kinaitwa Nafsul Mahmum, ukurasa wa 365, wakati Umm Kulthum alipoona watu wa mji wa Kufa wanalia, wanamlilia Al-Husaini al-Kufa, wanalia, wale watu wa mji wa Kufa wanalia, akawaambia sah ya ahl al-Kufa, nyamazeni enyi watu wa mji wa Al-Kufa, taqtuluna rijalukum, wanaume wenu wanatuua sisi, wanapigana vita wanatuua sisi, watabkina nisaukum, alafu wake zenu wanatulilia. Yani wale waume ndio wale kwenda kuua, alafu wale wake waliobaki majumbani ndio wanatulilia, kama watu wanasema vile, nasikia wanasema hivyo, sijui vipi, kwamba panya akiwa ana kula mtu hivi atafuta anampulizia, sio kweli? Watajua wale walio na panya wataweza kudhibitisha kama nyinyi mmekuwa kama panya. Wale waume zenu ndio kuja kutumwa, wake ndio mwalia matoa machozi mkilia. Falhakimu bainana wa bainakum Allah yawma fasli alqada, basi hakimu kati yetu sisi na nyinyi ni Allah siku ya kupambanua hukumu hiyo. Na yeye pia anashindilia maneno kwa watu wa Al-Kufa. Kadhalik, hapa ninataja huyu ni mtoto wa Ali ibn Abi Talib mwingine, ambaye naye alikuwepo kaka yake Al-Husayn, na yule mwingine Ali ibn Husayn mtoto wa Al-Husayn mwenyewe. Kadhalika Zainab binti Ali ibn Abi Talib, dada mwingine wa Al-Husayn, mtoto mwingine wa Ali ibn Abi Talib wa kike Zainab radhiyallahu anha. Zainab ndugu Al-Husayn, yeye anaeleza waliomuua kaka yake ni nani, na maneno haya pia At-Tabarsi ameyataja Mshia kwenye kitabu Al-Ihtijaji, ukisoma juzuu ya pili ukurasa 27, akasema atabkuna akhi, hivi leo mnamlilia ndugu yangu, ajal wallah, wallahi ni vizuri, fabku, lieni sana, basi lieni, fa innakum ahra bil bukai, kwa sababu nyinyi mnastahiki zaidi kwa kulia, ndio wahusika wa jambo hili, lieni sana tu, fabku kathiran wadhaku qalilan, lieni sana na chekeni kidogo. Haya ni maneno kutoka kwa watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakielezea alihusika na mauaji ya ndugu yao ni ya kina nani. Ndio maana mwanawachuoni wa Kishia Murtadha Mutahhari, ukisoma katika kitabu chake Al-Malhamatu Al-Husainiyya juzu ya kwanza ukurasa 129, ana maneno anayosema kwamba wala raiba, wala hapana shaka, anna al-Kufata, kwamba mji wa Kufa, kanu min shi'ati Aliyin, wale watu wa mji wa Al-Kufa walikuwa ni wafuasi wa Ali ibn Abi Talib, sababu ndio walioshiriki kupigana na Muawiya. Wa anna alladhina qatalu al-imam al-Husayn, na kwamba wale waliomuua al-imam al-Husayn, hum shi'atu, ni wale wafuasi wake, wale wale waliomwita wafuasi ndio waliomuua. Na sehemu nyingine akasema fa nahnu sabaqa an athbatna anna hadhihi al-qissata muhimmatun, tumetangulia kutaja kwamba kisa hiki ni muhimu, min hadhihi an-nahiya, katika upande huu. Wa qulna aidha, na tukasema vile vile, bi anna maqtala al-Husayn ala yadi al-muslimin, kwamba mauaji ya Husayn yamepitia kwenye mikono ya Waislamu, bal ala yadi shia, bali kwenye mikono ya mashia, baada mudhi 50 aman, baada ya kupita miaka 50 fakat ala wafati nabi sallallahu alayhi wasallam, tankufa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika mwanachuoni mwingine wa kishia Kadhim al-Ijzai al-Najafi katika kitabu chake Ashura ukurasa wa 89 anasema innal jaysha, kwamba jeshi alladhi ambalo kharaja li ardi al-Imam al-Husayn alayhi salam, lilitoka kupambana na Imam al-Husayn 300,000 watu wangapi? 300,000 ha? Tayyib, watu laki tatu. Akasema kulluhum min ahli al-Kufa, wote ni katika watu wa Kufa. Laisa fihim shamiyu, hakuna mtu wa kutoka Shamu, wala hijaziyu, wala kutoka Hijazi, wala kutoka Maka Madina, wala hindiyu, wala wahindi wa kushiriki, wala bipakistaniyu, wala mtu wa batu Pakistani, wala sudaniyu, wala kutoka Sudani, wala misriyu, wala kutoka Misri, wala afriqiyu, afriqiyu, wala muafrika. Alhamdulillah, tatumu alhamdulillah, kulluhum min ahli al-Kufa, wote ni katika watu wa al-Kufa. Qad tajamma'u min qabaila shatta, wamejikusanya kutoka kwenye makabila mbalimbali tofauti tofauti kwenda kumuua Al-Husayn. Sasa maneno haya hayatoshi kwamba mauaji ya Al-Husayn masahaba hawahusiki, vitamvyeshia tu tautumi. Haitoshi kutakasa hilo, huo uadui wa masahaba kwa Ahlulbeiti na wameshiriki kumuua Al-Husayn walikuwepo, ndio walikuwepo. Walifanya nini? Waelezeni watu pia, kwa masahaba fulani alikwenda akamzuia katika historia, semeni na hilo. Sasa huko kwani huko Kufa, kwa hiyo masuni hawakuwepo? Walikuwepo, tutazungumza waliomuua. Shimru ibnu Dhiljawshan aliyekata kichwa cha Al-Husayn, kwa sababu anataja watu wawili, anataja Shimru ibn Dhiljawshan, anataja Ubaidullah ibn Ziyad, lakini Shimri ndio aliyehusika kumuua kukata kile kichwa kabisa. Lakini sasa maajabu, ukisoma vitabu vya marijali wapokee wanaotajwa, wanasema kwamba huyu Shimru siku ya vita vya Siffin, upande wa Ali bin Abi Talib na upande wa Muawiya radhiallahu anhuma, huyu kana yauma sittina fi jeshi amiri lmuminina alaihi ssalam, yeye alikuwa ni katika wanajeshi tena makomando wazuri tu upande wa Ali bin Abi Talib. Kesho ameenda kumuua mtoto wake. Kwa tusemeje sasa? Tuseme vipi? Tuseme vipi sasa? Mwataka vipi? Na haya maneno ndio yalivyo.